bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. În emisiunea noastră de astăzi vom vorbi despre suferința Bisericii Ortodoxe Române în timpul regimului comunist și anume mai precis despre persecuțiile pe care Biserica Ortodoxă Română le-a suferit din partea securității, așa cum sunt prezentate ele de către George Enache în volumul Ortodoxia și puterea politică în România contemporană. Noi știm bine că securitatea a exercitat permanent presiune asupra Bisericii Ortodoxe Române, folosind toate mijloacele posibile prin agenturi, filaj, tehnică operativă. Ele sunt menționate în multe dosare de obiectiv, cum ar fi Patriarhia Română, Institutele Teologice din București și Sibiu și anumite dosare cu privire la unele mănăstiri. Este un lucru cert și este logic că toate instituțiile bisericești au constituit obiective de urmărire ale fostei securități. Sunt numeroase alte cazuri de urmărire ale preoților care apar și în dosare personale, dar și în dosare colective, cât și cu privire la anumite instituții și în special cu privire la unele partide politice. Vom vorbi din anumite studii ale unor autori care s-au ocupat de arhive, de asemenea arhive, de asemenea documente care există, despre toate presiunile care s-au făcut, mai ales asupra capilor Bisericii Ortodoxe și a unor preoți de vază, pe care Partidul Comunist Român le-a inițiat prin, așa cum spuneam la începutul emisiunii noastre, prin multe, multe mijloace. Obiectivul Partidului Comunist Român a fost așadar crearea unei biserici obediente, ori acest lucru nu s-a întâmplat. În primii ani ai regimului comunist, partidul a fost obligat la unele compromisuri, acceptând în funcțiile înalte bisericești persoane care nu au avut o atitudine comunistă clară. Foarte mulți prelați ortodoxi erau convinși că instalarea sistemului comunist este ceva temporar. Avem în acest sens o declarație dată în 1949-1950 de un informator care avea numele codificat de Salcâm despre episcopul locotenent al Dunării de Jos. Spunea așa această sursă, acest informator: episcopul Antim Nica ne propovăduiește că regimul de astăzi este ceva trecător. Până la urmă credința va învinge, comuniștii sunt trădătorii țării, iar noi preoții să fim mereu la datorie. Anglo-americanii ne vor salva de haosul comunist. Sau, într-o altă mărturie, la predarea patrimoniului fostei episcopii de Huș, desfințată de puterea comunistă la 28 februarie 1949, episcopul Grigore Leu, despre care reamintim cititorilor noștri că am vorbit într-o emisiune trecută, spunea episcopul Grigore Leu așa: până după Paști se vor produce schimbări în țară și străinătate, care poate nu va mai fi nevoie de a preda inventarul. Reamintim ascultătorul nostru că episcopul Grigore Leu a decedat în condiții suspecte după ce a avut o întâlnire cu președintele de atunci al guvernului, dr. Petru Groza, când a fost chemat la minister și la primul ministru și după ce a ajuns i s-a simțit rău, iar la câteva zile a decedat în condiții suspecte în urma servirii unei cafele la invitația lui dr. Petru Groza. Regimul comunist așadar a încercat în mod sistematic să aducă în funcțiile de conducere ale bisericii persoane cât mai sigure. Cazul cel mai elocvent menționat în documente este tentativa de locuire a patriarhului Justinian, devenit incomod prin atitudinile sale cu mitropolitul Justin al Moldovii, calificat de unii preoși ca fiind aservit puterii ca fiind un politruc, lucru care s-a dovedit că nu a fost real din documentele care există în multe mărturii chiar ale securității. Acest plan putea constitui însă și o diversiune pusă la cale de securitate. Astfel, în anii 1950-60, vechi ierarhi care mai erau încă în funcție, au fost permanent bănuiți și pe bună dreptate de intenția de depărtare de comuniști. Încă din 1945 s-a făcut o atentă verificare a ierarhilor și potențialilor candidați la episcopie care ar fi putut conveni puterii comuniste. Prin prezentarea unui referat de către autoritățile de stat în ședința Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Române, din data de 26 mai 1946, s-a început trecerea la pensia unor ierarhi pe motiv de boală sau fiindcă nu mai erau corespunzători cerințelor impuse de noul ritm al vieții. Și acum vom vorbi despre două decese suspecte, unul despre el am mai menționat, dar reluăm în trecere, și anume despre episcopul Grigore Leu și Irineu Mihălcescu, episcopul Irineu Mihălcescu. Există zvonuri colportate, mai ales de emigrații, că unii ierarhi reticenți ar fi fost asasinați de către organele de represiune. Moartea episcopului Grigore Leu de Huș a rămas învăluită într-un mister suspect. Episcopul Leu era un personaj extrem de incomod pentru comuniști. După aplicarea decretului din 4 august 1948, care privea laicizarea învățământului românesc, episcopul de la Huș a ținut în județul Fălcui, astăzi județul Vaslui, o ședință regională cu preoții din 4 județe și l-a cerut să continue în biserici orele de religie. Ore de religie care, reamintim cititorilor noștri, au fost suspendate în școli de către puterea comunistă. I-a îndemnat pe preot să meargă din casă în casă și să ceară părinților copiilor de până la 18 ani să-și lase copiii la biserică pentru a primi în continuare învățătura bisericească, adică să participe la ora de religie care se facă la biserică. Episcopul Leu a înfruntat ordine partidului de detronare a sa și de desfințarea scaunului episcopal de Huș, pentru ca în cele din urmă să se resemneze cu inevitabila aplicare a voinței comuniste, în speranța unei căderi apropiate a sistemului. Se pare că acest erarh a fost otrăvit cu arsenic, murind la 1 martie 1949, potrivit analizelor preliminare efectuate de medicul Valentin Aleu la data de 2 martie 1949. Și episcopul Ireneu Mihălcescu a murit în circunstanțe suspecte, existând bănuiala unui asasinat politic. Deocamdată nu există niște documente în această privință, fiind o lacună care trebuie neapărat completată. Alți ierarhi au fost menținuți în funcție, cum ar fi Nicolae Bălam, dar nu este obligatoriu ca aceștia să fi semnat pactul cu diavolul. Din documentele studiate rezultă situații diverse, unii fiind pur și simplu toleranți, alții apropiindu-se într-adevăr de Partidul Comunist Român cu anumite rezerve, iar în cazul altora încercându-se compromiterea. Securitatea, în acea perioadă, a strâns toate informațiile posibile care ar fi putut sluji compromiterii în altelor fețe bisericești. De aceea aproape că nu există dosar de erarh care să nu conțină și note privitoare la atitudinea morală a acestora. Erau consemnate orice zvonuri, multe dintre ele probabil pure fabulații, de vreme ce nici măcar securitatea nu le confirma. O temă ca homosexualitatea preoților era un formidabil instrument de șantaj, utilizat fie pentru atragerea la colaborare, fie pentru obligarea părăsirii funcției. În absența tuturor documentelor de la dosar, nu se putea stabili însă o cauzalitate între opțiunile morale ale preotului și relația sa cu statul și securitatea. O altă acuzație frecventă era aceea de apartenență la mișcarea legionară. Eticheta devenea aproape automată pentru toți cei care incomodau regimul și se învârteau în mediile teologice. Ești legionar pentru că ești teolog și fiind teolog, ești anticomunist. Iar a fi anticomunist înseamnă a fi legionar. Astfel îi se spunea profesorului academician Tudor M. Popescu de la Facultatea de Teologie de București, Antipo Achetei, deși nu era preot. Ironia face ca în perioada interbelică și imediat după aceea, Teodor Popescu se remarcase printr-o poziție antilegionară clară. În penitenciarul de la Iud, el avea să fie considerat tot legionar, deși la proces nu-i se găsesă această vină. Conform unei note informative din 15 aprilie 1960, iată ce spunea arhiereul pensionat de comuniști Pavel Șarpe, prorectorul Centrului de Drumări Misionare la Curtea de Argeș, într-o discuție cu informatorul. Le amintim ascultătorul nostru că episcopul Pavel Șarpe și el a fost pensionat obligatoriu din scaunul de arhiereu și s-a retras la mănăstirea Curtea de Argeș, neavând decât dreptul să slujească în mănăstire. El spunea, conducerea țării se dă urât la preoți. Ei sunt arestați fără motiv și anume sunt arestați cei mai buni predicatori, slujitori, cei mai morali oameni, pe motiv că sunt chiaburi, mistici, foști legionari, că au camuflat aur, arme și multe altele pentru ca să fie luați și închiși la securitate. A existat o problemă pe care securitatea a rezolvat-o în mod diferit și despre care se cuvine să spunem câteva cuvinte, despre relația dintre catolici și ortodoxi din acea perioadă, care au fost tratați în mod diferit. Și trebuie să remarcăm faptul că securitatea a abordat Biserica Ortodoxă în mod diferit față de cea catolică, pe care regimul comunist o considera mult mai primejdioasă din cauza subordonării sale față de Vatican. Partidul nu a pus nicio clipă problema desfințării Bisericii Ortodoxe Române, ci doar a controlării sale. Era convins că Biserica Ortodoxă Română reprezintă o forță, era majoritatea, credincioșii erau foarte puternici, uniți și nu se putea face o rupere totală a lor de către Dumnezeu, închiderea bisericilor, pentru că și-ar fi dat seama că acest lucru nu este cu putință și s-ar fi iscat foarte multe probleme. De aceea securitatea a încercat o controlare treptată, din ce în ce mai puternică, a bisericii. În schimb, după ce catolicii au refuzat să rupă legăturile cu papa, s-a trecut împotriva lor la acțiuni de reprimare totală. Împotriva ierarhilor ortodoxi s-au exercitat presiuni constante și sistematice, dar s-au evitat în general răsturnările spectaculoase, toate măsurile de represiune desfășurându-se în taină, prin acțiuni care de obicei nu ajungeau la urechile publicului. Totuși, au existat ierarhi urmăriți special pentru a fi demascați, însă bănuim probabil ce li se pregătea, aceștia au evitat să-și manifeste în mod deschis ostilitatea. Mărturii orale confirmate de cele scrise arată că sistemul de informații în cadrul Bisericii Ortodoxe Române era atât de bine pus la punct, încât orice conspirație ajungea aproape imediat la urechile autorităților laice. Faima neagră a securității era, se pare, cea mai eficientă metodă de descurajare. În cazul ierarhilor catolici, principalul cap de acuzare a fost punerea în slujba intereselor imperialismului, trădarea prin spionaj în favoarea Vaticanului, iar măsurile luate împotriva lor au fost integrate codului penal, având loc procese larg mediatizate. După nenunțarea concordatului cu Vaticanul de către statul român, la 17 iulie 1948, preluarea școlilor catolice de către stat și reducerea scaunului episcopal de la 6 la 2, Sfântul Scaun a protestat față de atitudinea guvernului de atunci în privința Bisericii Romano-Catolice. În ședințele Secretariatului Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, de după data de 20 octombrie 1948, s-a luat în discuție problema catolică, punându-se în vedere chiar ruperea relațiilor diplomatice. Ana Paucher propunea atunci să găsim elementele pentru a rupe relațiile cu papa pe baza unor infracțiuni de drept comun pe care popii catolici le săvârșesc, și anume propunea ea ca să fie acuzați de trafic de valută, precizându-se că agentura romano-catolică este folosită de cercurile imperialiste anglo-americane. S-au propus ca măsuri crearea unei mișcări opoziționiste în sânul Bisericii Catolice, izolarea vârfului catolicismului dușmanos, regimului nostru prin demascarea imoralităților, a infracțiunilor de drept comun săvârșite de anumiți slujitori și trădarea legăturilor existente cu cercurile imperialiste străine care îi susțin moral și material. Într-o ședință a Secretariatului Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român din 20 octombrie 1948 s-a răspuns Sfântului Scaun în termeni foarte duri, acuzându-l că este agentura imperialismului anglo-american care dorește să provoace statul și poporul român. Procesele ierarhilor catolici au început să curgă. Relevant este cazul lui Ioan Schiffer, episcopul romano-catolic de satul mare, care în 1952, împreună cu alți preoți, era acuzat de activitate de spionaj desfășurată în favoarea Vaticanului. Din dosarul consultat de noi, rezultă că, aparent, paradoxal, rezistența Bisericii Ortodoxe Române a fost adeseori mai radicală decât cea catolică. Biserica Ortodoxă s-a implicat mai mult în lupta cu securitatea, însă pedepsele au fost diferite. Explicația ține, credem noi, de sprijinul extern de care se bucurau cele două biserici. Biserica Catolică din România, care avea în spatele ei 1 miliard de credincioși din toată lumea și o logistică impresionată, era considerată periculoasă pentru acțiuni mărunte, dându-se pedepse grele. Biserica Ortodoxă Română, care era biserică națională, izolată și lipsită de influență în Occidentul Catolic, nu avea același impact și de aceea problemele se rezolvau la un nivel mai de compromis. Faptul că unii sunt martiri, iar alții nu, ne referim la ierarhie, pentru că în cazul preoților simpli, majoritatea zdrobitoare o formează preoți ortodoxi, ceea ce privește suferințele pe care au îndurat, era programat de puterea exterioară a partidului, care a distribuit fiecărui iar rolurile pe care le dorea. Trebuie menționat că ierarhii catolici din România au sperat foarte mult în sprijinul papii, de aceea în primii 3 ani s-au manifestat foarte radical. Lipsa ajutorului de la Vatican i-a determinat apoi și pe ei să fie mult mai reținuți. După anii 50, atitudinea tuturor cultelor din România este practic aceeași față de statul comunist. Se cuvine să spunem, iubiți ascultători, și câteva cuvinte și despre rezistența ierarhilor și epurarea de după anul 1959. Se poate spune că anul 1959 reprezintă momentul adevărului în ceea ce privește raporturile reale dintre stat și biserică. O urmărire atentă și permanentă a convins organele de securitate că reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române eludau în mod sistematic directivele partidului, încercând să înființeze centre de rezistență. Acțiuni ostile fuseseră documentate cu cel puțin 4 ani înainte. Sinteza acestor fapte a fost înaintată ministrului de interne, care a propus măsuri în consecință. La 6 octombrie 1958, Alexandru Drăghici, ministru de interne de atunci, a întocmit un referat în care denunță. Cităm, tolerarea pe mai departe a numărului mare de elemente legionare și reacționare în mănăstiri, cât și menținerea numărului mare de mănăstiri unde numărul de călugări se mulțește în continuu cu elemente îndoctrinate cu idei contrarevoluționare care prezintă un pericol social. Ministrul de interne propunea ca, cităm, elementele legionare și elementele care au avut funcțiuni în aparatul de stat burghezo-moșeresc, care sunt călugări în mănăstiri, episcopi, mitropoliții și patriarhia, să fie scoși din monahism, să li se interzică portul hainei călugărești și să nu se mai permită întoarcerea la mănăstiri. Le mai dorea desfințarea seminarilor monahale și interzicerea frecventării cursurilor Institutului Teologic de către călugări și călugărițe pe viitor și intrarea monahism să se facă numai cu avizul împuterniciților regionali pentru culte, acei inspectori despre care va trebui la vremea cuvenită când se vor face cercetări să vorbim și despre rolul acestor împuterniciți regionali și după aceea ce mai mult pe județe care urmăreau activitatea preoților. Propunea în continuare vorbind despre cele propuse de Alexandru Drăghici, ministru de externe, mai cerea interzicerea cu desăvârșirea înființării de noi mănăstiri sau schituri, numărul de mănăstiri fiind prea mare, să fie redus la jumătate, interzicerea elementelor tinere de a intra în mănăstire, fixându-se limita de vârstă de la 50 de ani în sus, să nu se primească tineri ca mănăstirile să se ruineze. Încheiem citatul. Documentele demonstrează că motivele represiunii din 1959 nu au fost legate de evenimentele din lagărul socialist, ci au avut un caracter intern prin depășirea periculoasă de către Biserica Ortodoxă Română a limitelor impuse de stat și securitate. Vom mai încerca să spunem în ceea ce urmează despre principalele forme de rezistență practicate de către Biserica Ortodoxă Română. Am încercat într-o oarecare măsură să le ierarhizăm în funcție de legislația de atunci, care făcea o distincție netă între manifestările strict religioase și cele care ieșeau din această zonă. Și securitatea le aborda în mod diferit, considerându-le cu grade diferite de periculozitate. Formele cele mai radicale au avut viață scurtă, securitatea concentrându-și toate eforturile în direcția distrugerii lor. Altele, la un nivel bazic mai greu de controlat, s-au păstrat până în 1989. Acestea sunt spiritualitatea ca formă de rezistență, susținerea mișcării de rezistență armată anticomunistă, încercări de colaborare a Bisericii Ortodoxe Române cu diferite culte. Una din problemele esențiale ale ideologiei comuniste a fost, așa cum spuneam, religia, doctrina, învățătura creștin-ortodoxă. Doctrina comunistă însă, constituită pe fundamentele științei, pe atunci se vorbea despre socialismul științific, se proclama ca adevărată cunoaștere, singura care instituie o lume reală din punct de vedere ontologic, restul lumilor fiind autoiluzii sau minciuni acreditate cu bună știință de autoritate malefică, pe care Revoluția Comunistă are dreptul să o exorcizeze, arătându-se tot ce este fals și ambigu, oferind viziuni radical diferite. În mod normal, statul comunist și biserica se exclud. De această perspectivă, pe tot parcursul perioadei comuniste, între statul român și Biserica Ortodoxă Română a existat un antagonism perpetu prin simplu fapt a afirmării a două viziuni radicale despre lume. În Uniunea Sovietică, situația fusese mult mai dramatică în primele decenii ale dictaturii bolșevice. Bisericile acolo fuseseră transformate în hambare, săli de cinematografe sau garaje. Cei mai mulți dintre preoți sfârșiseră în gulaguri. Apoi, în 1943, Stalin reînființează în cele din urmă Patriarhia Moscovii după o pauză de aproape 17 ani. Avea nevoie de tot sprijinul poporului pentru marele război patriotic și probabil voia să-și cultive o imagine mai bună în fața aliaților anglo-americani. Biserica a redevenit astfel o instituție publică legitimă în Uniunea Sovietică, dar problema desfințării ei totale nu s-a mai pus niciodată nicăieri în lagărul sovietic. Rușii învățase din propria experiență și hotărâsele o abordare mai subtilă. În directivele de bază ale NKVD-ului din 2 iunie 1947 pentru țările din orbita sovietică se preciza la punctul 34 următoarele. Cităm, trebuie acordată o atenție deosebită bisericilor. Activitatea culturală educativă trebuie astfel dirijată ca să rezulte o antipatie generală împotriva acestora. E necesar să fie puse sub observație tipografiile bisericești, arhivele, conținutul predicilor, cântecelor, al educației religioase, dar și cel al ceremoniilor de mormântare. Nu se vorbește, deci, de desființarea bisericii și de folosirea ei în scopurile urmărite de sistemul comunist. Biserica Ortodoxă Română și-a originizat discursul în mod consecvent în revelația hristică și nu pe materialismul comunist, întâlnirea dintre cele două instituții venind pe tărâmul concret al binelui poporului. Biserica nu aprobă ideologia marxistă, dar dacă punerea ei în aplicare poate aduce rezultate benefice oamenilor, atunci biserica tolerează coexistența. Statul comunist a dorit, trebuie să spunem, până în cele din urmă și o colaborare cu Biserica Ortodoxă Română, dar o colaborare absolut specială, în sensul că nu se dorea decât păstrarea unei efigii, a unei numiri, prin care să-i păcălească pe cei care aveau încredere în biserică. Lupta principală de bază a preoților și ierarhilor ortodoxi a fost tocmai păstrarea sâmburelui viu al credinței. Documentele securității arată că și simpla rugăciune sau slujba duminicală erau văzute ca forme de subversiune a puterii comuniste. Deși Constituția la acea vreme garanta libertatea credinței, cei prea religioși erau atenți supravegheați. Prima formă de rezistență, cea de zi cu zi, a constat într-o exercitare corectă a slujbei religioase și oferirea unui cuvânt de învățătură adecvat credincioșilor. Cei care nu luau în seamă adăugirile formale, nesențiale despre binele adus de comunism, puteau recepta mesajul lui Hristos care îl îndepărta cel puțin în conștiință de ideologia comunistă. Ori, statul comunist avea nevoie de un control total și asupra sufletelor oamenilor. De aceea, foarte mulți preoți care nu au făcut altceva decât să se achite conștiincios de misiunea lor, au fost arestați suferind ani grei de închisoare. Exemplul cel mai elocvent în acest sens este cazul rugului aprins al Maicii Domnului, despre care noi am vorbit în emisiunile trecute și special anul trecut despre cazul rugului aprins al părintelui Sandu Tudor, părintele Sofian Boghiu, Roman Braga, Benedict Ghiuș și mulți alți care au făcut parte din acest grup. Ceea ce au făcut aceștia, Daniel Sandu Tudor, Benedict Ghiuș și mulți alții despre care am vorbit și vom mai vorbi, nu era altceva decât o aplicare a învățăturii mistice a rugăciunii inimii. Această activitate nu avea în mod manifest nicio conotație politică, însă securitatea a interpretat-o ca pe uneltire împotriva statului comunist. Extrem de greitoare sunt următoarele afirmații pe care unul din arestații în cazul rugului aprins a fost obligat să le facă în fața anchetatorilor. Spunea, acesta rugăciunea inimii reprezenta forma cea mai exagerată a ortodoxiei, fiind potrivnică și dăunătoare actualului regim, prin aceea că cei ce ajungeau să practice această rugăciune în mod corect trebuia ca tot timpul, în afara orelor de somn, să repete în gând această rugăciune. Acest lucru ducea la ruperea noastră de regim și chiar de orice activitate, în special de cea politică, pentru că pentru început să avem la dispoziție cât mai mult timp liber. În afară de aceasta, treptat deveneam niște fanatici între ale credinței, fiind neapărat siliți să ne retragem la mănăstire. Sandu Tudor ne-a cerut să și propovăduim această rugăciune a inimii în rândul celorlalți studenți, lucru pe care eu l-am și făcut, dar cum ar fi, de exemplu, cu Rodica Săulescu și alții, de ale căror nume nu mai amintesc momentan. Aceasta este activitatea dușmănoasă desfășurată de mine, de celelalte elemente împotriva actualului regim în perioada anilor 1955-1956. Roman Braga, în procesul verbal de interogatoriu din 27 iulie 1958, declara: activitatea adusă de mine în perioada 1953-1958 este într-adevăr ostilă regimului actual, însă nu i-am dat o formă legionară și spirituală, adică antimaterialistă, urmărind prin ea, în schimb, același scop, adică îndepărtarea a cât mai multe elemente și special de rândul tineretului studios de regimul actual și gruparea lor în mănăstiri. Această activitate spirituală am dus-o cu scopul intenționat, dușmănos, la adresa regimului actual, activitate care a constat în următoarele. Am păstrat în biblioteca mea cărți cu conținut dușmănos regimului actual, cum ar fi, de exemplu, Destinul omenirii de autorul P.P. Negulescu și altele pe care am neglijat intenționat să le îndepărtez, deoarece după concepția mea anticomunistă le-am considerat de valoare. Am scris note, rezultate și comentarii antimaterialiste cu privire la ideologia marxistă și alte teme. În perioada 1953-1958, în mod consecutiv și cu scop dușmănos regimului democrat, am făcut educație anticomunistă în rândul tineretului, și în special a celui studios, deoarece speram că astfel reușind să-i rup de regim și de concepțiile sale și apropiindu-i de mănăstire. Aceștia nu vor mai contribui cu nimic la menținerea și consolidarea acestui regim, fapt ce putea să ușureze prăbușirea sa. Am participat la meditațiile ținute în anul 1957 vara de către starețul Schitului, Părintele Sandu Tudor de la mănăstirea Arărău. Reamintim, Părintele Sandu Tudor și Roman Braga au făcut educație antiimperialistă studenților Gheorghe Văsâi, Rădulescu Nicolae și Șerban Mironescu. Roman Braga fusese condamnat în 1949 la 5 ani de temniță grea și 3 ani de degradare civilă pentru acuzația că ar fi făcut parte dintr-un cult legionar din cadrul Facultății de Teologie din București. În sentință rezultă că s-a înscris în mișcarea legionară din 1946, iar activitatea sa subversivă a constat în strângerea de ajutoare pentru legionari închiși și diferite acțiuni de protest la adresa acțiunilor comuniste. A redactat diferite manifeste contra sărbătorii zilei de 1 mai din Sâmbăta Paștilor. A fost eliberat însă din închisoare în 1953 și iar rearestat pentru activitatea de la rugul aprins. Ne oprim aici, iubiți ascultători, cu anumite mărturii concrete din rezistența preoților și ierarhilor ortodoxi în fața organelor de persecuție ale securității, ale partidului comunist de atunci, care a încercat prin toate mijloacele ca să înlăture orânduirea pe care Biserica Ortodoxă Română o avea pusă la punct, să aducă o nouă concepție de viață, o concepție materialistă, în care valoarea omului, credința, spiritualitatea nu mai reprezentau nimic. Vom continua în emisiunile următoare să vorbim despre rezistența aceasta depusă de slujitorii Bisericii Ortodoxe Române în lupta cu comunismul. Până la următoarea noastră întâlnire, să rugăm pe bunul Dumnezeu ca să auzim numai de bine.